Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Нов Јужен Велс го забележа најсмртоносниот ден од почетокот на пандемијата со 46 починати. Западна Австралија нема да ги отвори своите граници за остатокот од земјата на 5 февруари како што беше планирано. Најави за авиолинија Скопје-Софија и други инфраструктурни објекти. И Соединетите Американски држави предупредуваат, Русија ќе плати висока цена ако изврши инвазија врз Украина. Нов Јужен Велс го забележа својот најсмртоносен ден од почетокот на пандемијата на COVID со 46 починати, што го зголеми вкупниот број на смртни случаи на повеќе од 1000. Бројот на пациенти примени во болница е намален на 2743 во споредба со 2781. И бројот на приеми во оделенијата за интензивна нега се намали на 209 во споредба со 212 вчера четврток. Во Викторија беа евидентирани 20 смртни случаи. Бројот на приеми во болница е 1096, 121 лице е на одел за интензивна нега, а 34 се на вентилатор. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен ја нарече варијантата на COVID-19 Омикрон, цитат, нова вонредна состојба и најави промени во повторното отворање на државата. Вчера вечер господинот Макгауен рече дека Западна Австралија нема повторно да ги отвори своите граници за остатокот од земјата на 5 февруари како што беше планирано. Тој вели дека строгото затворење на границата останува, но дека ќе размисли за нов датум во текот на следниот месец. Од 5 февруари ќе има исклучоци за патување за лица кои имат потреба да патуваат поради сочувствителни причини, како што се погреби и посета на смртно болни луѓе. Посетителите ќе треба да имаат примено 3 дози од вакцината, да вратат негативен резултат од брзиот тест во рок од 24 часа од пристигнувањето, да се самоизолираат 14 дена и да направат PCR тест во рок од 48 часа од пристигнувањето и уште еден на 12-тиот ден. Премиерот вели дека Омикрон е нова итна состојба што го променил планот за повторно отварање.
Omicron is a whole new ball game. It is a new state of emergency. We can't just shut our eyes and hope that it's different, because the facts tell us it is. What we do know about Omicron so far is that a third dose of the vaccine is so vital in giving people effective protection.
Премиерот Скот Морисон рече дека Австралија нема да го промени периодот на изолација за позитивните случаи на COVID-19, но дека ќе остане под постојано разгледување. Земјите како што се Обединетото кралство и САД го намалија периодот на изолација на 5 дена. Господинот Морисон вели дека националниот кабинет го постигнал вистинскиот баланс со задржување на периодот на изолација за позитивни случаи на 7 дена. Тој вели дека одлуката да се дозволи блиските контакти да се вратат на работа доколку немаат симптоми на COVID-19 и со негативен брз антигенски тест го ублажува проблемот со недостигот на работна сила.
We believe we have that balance right. And the close contact definition that we have for essential workers is doing the job of alleviating the pressure and at the same time helping us stay within our capacity to continue to support our hospital system. We will also not be changing at this point the isolation period for a positive case of 7 days.
Тонга може да се соочи со двонеделен прекин на комуникациите со остатокот од светот, додека не се поправи клучниот кабел што ја поврзува островската држава со странските земји. Снабдувањето со чиста вода и чистењето на пепелта исто така ќе бидат најголемите предизвици за Тонга по ерупцијата на подморскиот вулкан и цунамито во кое загинаа најмалку 3 лица. Првите странски авиони со помош од Австралија и Нов Зеланд пристигнаа во Тонга за да помогнат во напорите за помош. Но генералниот конзул на Тонга, Луис Уотерхаус, вели дека напорите би можеле да бидат попречени додека кабелот не се поправи.
The problem we have is this cable called the Tonga cable, which connects Tonga to the outside world by connecting up to the Southern Cross cable. That's the cable that runs from Australia via New Zealand to the US. That cable, believe it or not, runs right beside the Hunga Tonga volcano. and rests on the seabed and on the coral bed in part. So you can imagine with an eruption, it was probably the worst thing that could happen for that cable, because if it wasn't destroyed by the eruption, the coral obviously has cut through the cable.
Експерт за заразни болести вели дека одобрувањето на два орални третмани за COVID-19 од Администрацијата за терапевтски добра TGA ќе ја овозможи на Австралија подобро да се справува со вирусот. Lagevrio и Paxlovid се орални антивирусни таблети дизајнирани да ја попречат способноста на вирусот да се размножува и се ефикасни во лекувањето на луѓе со благи до умерени симптоми. Dr. Paul Griffin вели дека тоа е голем чекор напред во борбата против коронавирусот.
There's not going to be any one intervention that gets rid of this virus or fixes it completely, but when we combine a really effective vaccine and when we use our current vaccines with a booster, they are highly effective with ready access to diagnostic tests including rapid antigen tests now.
Федералниот министер за здравство Грег Хант тврди дека вакцинацијата останува најдобрата заштита од вирусот, но вели дека владата работи на обезбедување повеќе кратна одбрана од COVID-19. Австрискиот парламент гласаше за воведување задолжително вакцинирање против COVID-19 за лица на возраст над 18 години од 1 февруари, прв чекор од ваков вид во Европа. Пратениците гласаа со 137 за и 33 против. Исклучоци ќе има за бремени жени, луѓе кои не можат да се вакцинираат од медицински причини или оние кои оздравеле од COVID во предходните 6 месеци. Министерот за здравство Вулфганг Мјукстейн вели дека мерката ќе спречи земјата повторно да воведе ограничувања поради вирусот.
Die Impfung, insbesondere der Booster, schützt auch vor
Vaccination, especially the booster, protects against severe illness when it comes to the Omicron variant too. We already know that. And that's why a general vaccine mandate is still the right way. If you want to escape the cycle of
Но лидерот на австрийската партија на слободата Херберт Кикл вели дека задолжителната вакцинација ќе отвори, цитат, вратата за тоталитаризам во Австрија и дека невакцинираните граѓани би биле подценувани. По посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков на Македонија, следен чекор во продлабочувањето на меѓусебните односи ќе биде заедничка владина седница. Таа седница на некои членови на двете влади ќе се одржи во вторник во Софија, а ќе ја водат премиерите Кирил Петков и Ковачевски. Според Петков, двете страни имаат можност да направат нешто што не е направено во последните 30 години и најави формирање 4 работни групи кои во следните 6 месеци треба да ја зајакнат соработката во повеќе сектори. Тој поясни дека треба да се работи на тоа како да се реализира идејата за железничка линија меѓу Скопје и Софија во најкус можен рок, како да се скрати времето за патување со автомобил, со авион, како и да се подготви од календар со културни настани. Најавите за зајакнување на соработката по посетата на Петков на Скопје ги поздрави бугарскиот председател Румен Радев. Тој сепак потенцира дека освен економијата, инфраструктурата и образованието не треба да се зарборават клучните прашања што и стојат на Македонија на незиниот европски пат. Како неодржливи Радев ги оценува македонските барања за реципроцитет за македонското малцинство во Бугарија. Според него не треба да се заборави дека уставите на двете земји се радикално различни. Бугарскиот устав предвидува заштита на индивидуалните права, додека македонскиот устав се заснова на заштитата на колективните права на делови од народите. Македонската влада соопшти дека донела решение за назначување ко-председавачи и членови во заедничките меѓувладени работни групи за продлабочување на билатералната соработка меѓу Македонија и Бугарија. Формирањето работни групи не го менува ставот на опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ вели дека нема да биде дел од нив, бидејќи не сака да даде легитимитет на лошата политика на владата. Американскиот председател Џо Бајден ја истакна својата поддршка за Украина, велики дека Русија ќе плати висока цена ако ја нападне Украина. Тој вели дека ако руските трупи ја преминат границата, ќе најдат на жесток одговор.
I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding. If any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. But it will be met with severe and coordinated economic response that I've discussed in detail with our allies, as well as laid out very clearly for President Putin.
But there is no doubt.
Американскиот државен секретар Антони Блинкен се состана со врвни дипломати од Велика Британија, Франција и Германија во Берлин за да проектира обединет фронт. Господинот Блинкен ја обвини Русија дека го загрозува светскиот поредок и ќе се сретне со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Женева, Швајцарија денес. Федералниот суд откри зошто повторпат му ја укина визата на Новак Джокович. Комисијата од тројца суди рече дека за да може министерот за имиграција Алекс Хок да ја откаже визата, тој требало да биде уверен од потенцијалниот ризик за, цитат, здравјето, безбедноста или добриот ред, затворен цитат, на заедницата. Тие велат дека основата на која господинот Хок достигна состојба на увереност да ја укине визата за светскиот број 1 не може да се смета за она што адвокатите на Джокович неуспешно го тврдеа дека е, цитат, ирационално и нелогично. Министерот за имиграција првично сугерираше дека континуираното присуство на Джокович во Австралија може да поттикне антивакцинација и судиите се согласија дека тоа е отворена можност министерот да го заклучи тоа. И од спортот, шефот на Тенис Австралија Крейг Тајли изјави дека нема да поднесе оставка по визниот дебакл на Новак Джокович. Извршниот директор се појави на теренот на Australian Open синоќе за да ја подари букет цвеќе на австралиската тенисерка Саманта Стоса, која најави крај на кариерата во поединечна конкуренција, но публиката го исвирка. Тој на водителката на Nine Network и рече дека нема да поднесе оставка или да размислува за напуштање на својата позиција. Исто така тој ги негираше извештаите дека Тенис Австралија ќе ги исплати судските и патни трошкови на Джокович. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,70 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,17 македонски денари, а еврото за 60,90 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт сончево и многу чешко со максимална до 40. За Аделајд делумно облачно и спарно 33. Мелбурн сончево 33, Хобарт претежно сончево 26, за Камбера делумно облачно до 25. Сиднеј делумно облачно 26 степени, Бризбен врнежливо 28. За Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 32, а во Алис Спрингс обилни дождови со услови за бура 29. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.